Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til.
Hej, jeg hedder Rusie Rashid Højbjerg. Til dagligt så sidder jeg bag mikrofonen i Radio 24/7, hvor jeg har mit eget program, som hedder Rusies Roulette. Det her, det er en meget, meget, meget mærkelig og uvant og grænseoverskridende situation at sidde her. Men nogle gange så skal man jo prøve at gøre noget andet, end det man plejer. Så i dag, der er det mig, der har svarene, og det er jer, der stiller spørgsmålene. Så fyr løs. Hvad vil I gerne vide om mig? I kan jo skrive på Facebook, I kan skrive på Twitter, I kan sende en sms. Så det gør I bare. Og Bent, han spørger, hvor er du vokset op? Jeg er født i Pakistan. Nu var der nogen, der snakkede i mit øre, så jeg blev lidt forvirret, men Bent spørger stadigvæk, hvor jeg er vokset op. Jeg er født i Pakistan, og der boede jeg indtil jeg var 5 år, og så bragte mine forældre mig til Danmark. Og efter et halvt år fandt de ud af, at det var altså lidt bedre for mig som pige at vokse op i Pakistan og blive opdraget på den ordentlige pakistanske måde. Så jeg blev sendt tilbage til Pakistan, hvor jeg boede indtil jeg var 9 år. Og så fandt mine forældre så ud af, at de havde jo ikke tænkt sig at tage tilbage til Pakistan. Så så længe de stadigvæk var i Danmark og arbejdede her, så kunne jeg jo lige så godt komme tilbage. Så i 77, for 41 år siden, der kom jeg tilbage til Danmark. Så hele min barndom, der har jeg boet i Danmark og vokset op her. Cornelius spørger, hvordan startede du på Radio 24/7? Jeg blev ringet op af Helle Faber, som er leder af, eller som ejer det her sted, der hedder Made in Copenhagen, som er sådan en privat produktionsselskab. De spurgte, om jeg ville lave 4 sommerprogrammer. Om sommeren, der er det jo sådan, at 24/7 tester nye formater af, nye programmer af og nye værter af. Og hun spurgte, om jeg havde lyst til at lave radio. Og så sagde jeg jo så til hende, at det kan jeg jo ikke finde ud af. Jeg har aldrig lavet radio. Jeg har lavet alt muligt andet. Jeg har lavet fjernsyn, jeg har skrevet, jeg har lavet alt muligt. Radio er det eneste, jeg ikke har lavet. Og så sagde hun, lad os prøve. Og det gjorde vi så. Og inden jeg overhovedet havde skrevet under på min kontrakt, så blev 4-8 og 8-12 programmer. Og nu har jeg snart været der 5,5 år. Og den næste spørgsmål kommer fra Theodor. Hvad synes du om dansk politik? Jeg synes jo, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at følge det, fordi jeg synes, det er spændende. Og jeg synes også, det er en lakmusprøve på vores demokrati. Jeg synes også til tider, det er en børnehave. Jeg synes, det er et cirkus. Men jeg kan godt lide det tempo, der er. Jeg kan godt lide den måde, tingene er på. Jeg kan godt lide den korte afstand, der er mellem almindelige mennesker på gaden og så dem på Christiansborg, for det er der. Der er nærmest ingen lande, jeg kender, hvor man kan møde statsministeren, der går rundt i gaderne, på, ligesom på folkemødet på Bornholm. Så på den måde synes jeg, dansk politik er på mange måder forbilledligt. Lige nu har vi nogle sager, som jeg godt ville have været foruden, men jeg synes også, at det er vigtigt, at en person som Jakob Engel-Schmidt, at han som politiker, tidligere politiker, er nødt til at være et godt forbillede, er nødt til at være det eksempel, som andre unge kan se op til. Og derfor så er der altså ikke plads til som folkevalgt og som en person i hans sted at lave den slags fejl, at man bliver taget med narkokørsel. Så på den måde er politik jo ubarmhjertig, fordi man bliver eksponeret helt vildt, både når det går godt, men i den grad også når det går skidt. Det næste spørgsmål kommer fra Sabine, der spørger, hvad laver du i din fritid? Jeg har ikke ret meget fritid, vil jeg sige, men jeg kan godt lide at lave mad. Så når jeg virkelig har lyst til at slappe af, jamen, så laver jeg mad. Jeg har forsøgt at få mad gjort til noget, som jeg også kunne arbejde med. Og de sidste 2 år, der har jeg været projektleder på et projekt, som hedder Hjertevarm Mad fra hele verden, hvor jeg har været med til at lave en kogebog sammen med Hjerteforeningen og Bydelsmøderne Bydelsmødrene, det er en klynge af kvinder, det er en gruppe af kvinder, der bor i udsatte boligområder. De er kommet med deres hverdagsmad, opskrifter, og så har jeg taget den, og så har diætister fra Hjerteforeningen konverteret de her opskrifter, justeret lidt på dem med salt, sukker, fedt og fuldkorn og masser af grøntsager og lært at måle olien op osv. Og så har vi så lavet en kogebog, hvorefter at jeg har sammen med en diætist fra Hjerteforeningen været ude at undervise bydelsmøderne i at lave hjertesund mad. Så på den måde kan man sige, at min fritid og mit arbejde og min interesse, det ligesom har været smeltet sammen. Ja. Det næste spørgsmål kommer fra Emilie, der siger, eller spørger, hvad er din største bedrift i livet? Det synes jeg er svært at svare på. Min største bedrift, hvad er det vildeste, jeg har lavet? Min største bedrift? Jeg synes, jeg arbejder på den største bedrift, der er i hvert menneskes liv, det er at opføre sig ordentligt. Jeg prøver at gøre mit bedste i alt det, jeg laver. Jeg prøver at være en god mor. Jeg prøver at være en god kone. Jeg prøver virkelig også at være en god ven. Et godt menneske, så meget som jeg nu overhovedet kan komme afsted med det. Så min største bedrift, det er forhåbentlig ikke noget, jeg har lavet. Forhåbentlig er det noget, som jeg arbejder frem hen imod. Så det synes jeg var svært at svare på. Finn, han spørger, hvad vil du ændre ved det danske samfund? Jeg kunne godt tænke mig at ændre lidt på den afstand, der er mellem mennesker. For det er der. Der er rigtig mange, der deler os alle sammen op i os og dem. Og så føler jeg nogle gange, at sådan nogen som mig, som er i klemme, som står i midten af det her os og dem. Det er svært at holde fast i begge ender, når der bliver hævet og flået i en fra begge sider. Så det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig at ændre på. Dermed ikke sagt, at jeg vil justere på ytringsfriheden eller alle mulige andre frihedsrettigheder, vi har, for det er ikke til diskussion. Jeg står ved grundloven, jeg står ved alle de gode ting, vi har skrevet ned i grundloven, fordi er nogle ting, der gælder den dag i dag, selvom det er næsten 150 år siden, det blev skrevet. Så jeg vil ændre på afstanden mellem mennesker i vores samfund. Og jeg forsøger faktisk også at gøre noget ved det hver onsdag, når jeg laver mit program, fordi noget af det, jeg har for øje, det er, vi har hørt om en eller anden sag, vi har talt rigtig meget om en eller anden person, vi har diskuteret vildt, men nogle gange, så mangler vi det der spadestik dybere, fordi historierne, nyhederne flyver rundt om ørerne på en. Det er 2 minutter, det er 1,5 minut, det er 3 minutter, det er 10 minutter max i de forskellige nyhedsprogrammer, der er. Jeg har så den fordel, jeg har 2 timer at gøre godt med. Og nogle gange så vælger jeg bare at sige, okay, jeg har et emne, og det bruger jeg en time på. Og hvis jeg kan komme afsted med det, jamen fint, så bruger jeg også 2 timer på det. Med det i baghovedet, hvis det kan være med til at skabe en forståelse, hvis det kan være med til at formindske den der afstand, der er mellem mennesker, som ikke kender hinanden, jamen, så håber jeg, at jeg har været med til at bidrage lidt, og det er kun lidt, så har jeg gjort mit. Ja, Anne-Marie siger, hvad er din yndlingsfilm? Og jeg har et par stykker. Mine aftener i paradis var en film, jeg så engang for mange år siden. Det er ikke en mainstream film. Den synes jeg var smuk. Jeg kan også godt lide den her film med Robin Williams, hvor han er den her lærer. Døde Poeters Klub, tror jeg, den hedder. Den gjorde meget, meget, meget stort indtryk på mig. Og så er jeg jo bare totalt Star Wars-fan. Jeg elsker Indiana Jones. Jeg elsker de der klassikere fra Terminator, ikke mindst. Mine børn har været tvangsindlagt til at se alle de her film. Jeg har hele batteriet på DVD stadigvæk. Og det bliver dyrket, når det er, vi keder os. Jeg keder mig. Og så elsker jeg Bollywood-film. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Der er en hel liste af min yndlingsfilm fra Bollywood. Jeg elsker farverne, jeg elsker sangene, jeg elsker, at det er 3 timer. Jeg elsker at tude sammen med dem, jeg elsker at grine sammen med dem. Jeg elsker energien. Alt, jeg synes, det er fantastisk. Emma spørger, hvad synes du om hashtag MeToo? Jeg synes, det er en af de vigtigste bevægelser i vores tid. Den tid, vi lever i lige nu. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt i den her tid, hvor vi taler om ligestilling, at vi også taler om alt det, vi ikke har talt om hidtil. Vi har, os kvinder, vi har på en eller anden måde løjet over for os selv og over for hinanden, om at vi er ligestillet her i Vesten. At alting er rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg er glad for, at jeg er stolt af de der kvinder, som har været så modige at stille sig frem. Jeg håber, der er flere. Jeg håber også, at vi får en bevægelse i Danmark, hvor kvinder, der ikke har turde fortælle om de overgreb, de har været udsat for, om det har været med kendte, ikke kendte, at de finder modet og får de ting bragt frem i lyset, fordi lige så snart en står frem, så er der 10 andre, der har oplevet det samme. Om ikke andet, så er der i hvert fald nogen, der har oplevet noget, der minder om det. Hvis vi står sammen, så står vi stærkest. Og hashtag MeToo er den styrke, det giver. Så ja, så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt. Hvem er dit største idol, Uha? Jeg synes, der er forskellige. Jeg har nogle forskellige mennesker, jeg ser op til. Altså, jeg har ikke noget sådan en eller anden største idol i verden. Det har jeg ikke. Jeg har nogle mennesker, jeg ser op til, fordi de kan lære mig noget. Jeg ser op til min faster Mimi, fordi hun har lagt et fundament for mit liv, som jeg kan bruge den dag i dag. Jeg ser op til hende, fordi at hun formåede at stille et spørgsmål til mig på et tidspunkt, som kom til at forandre mit liv for altid. Hun stillede mig det spørgsmål, hvem kommer og siger tak til dig om 10 år, fordi du gjorde, som de sagde, men ikke for... eller hvem kommer og siger tak til dig om 10 år, fordi du gjorde, som de sagde, men ikke gjorde det, du virkelig selv havde lyst til? Der er ingen, der siger tak. Derfor så skal du følge dit hjerte. Og det har virkelig reddet mit liv. Det har virkelig været det, der har gjort, at jeg er der i dag, hvor jeg står med den mand, jeg er gift med, med den karriere, jeg har. Hende ser jeg op til, at hun ruskede i mig på det rigtige tidspunkt. Hun er også den person i verden, jeg vender tilbage til. Hun kan ikke gøre mig noget. Hun kan ikke gøre noget for mig. Hun sidder på den anden side af kloden i Pakistan. Men når jeg taler med hende, så får jeg et håb om, at uanset hvad, så har jeg hende. Hvis alt vælter, så har jeg stadigvæk hende og hendes kærlighed, og den er fuldstændig ubetinget. Så for mig er hun et forbillede til også, at jeg forhåbentlig kan være det samme, eller give det samme til mine børn, eller altså den der fuldstændig ubetinget støtte og kærlighed, altid til evig tid. Så hun er et stort forbillede. Professionelle forbilleder eller idoler eller mennesker, jeg ser op til, det er blandt andet Hanne Danielsen, det er Gorm, Hans Georg Møller, Claus Laursen. De tre, som stolede på mig, de troede på mig og gav mig den chance for at blive vært og samle mig op der, hvor det galt, og hjælpe mig videre der, hvor jeg havde brug for det. Så jeg synes, at de er mine professionelle forbilleder. Jeg synes også, at min mand er et forbillede for mig, fordi hvis ikke jeg havde haft ham, så havde jeg faktisk ikke forstået den danske ligestillingskamp. Jeg havde ikke forstået, hvor vigtigt det er, at kampen for kønnes ligestilling, den starter ikke med, at det er kvinderne, der skal kæmpe deres egen sag. Nej, den kommer af, at mødre giver noget videre til deres sønner, som så lærer at stå op for det, og lærer at forstå det. Og jeg glemmer aldrig, da en gang vi sad og så, der var en eller anden nyhed om Færøerne eller Island, hvor kvinder stadigvæk ikke har ret til at få abort, hvor Jens, min mand, sad og hissede sig op over, at det er også for galt, fordi at hvorfor har de ikke retten til at bestemme over deres egen krop? Og jeg sad inde i mig selv og tænkte, jamen du er mand, hvorfor er det egentlig, at det er noget, du overhovedet er interesseret, altså kommenterer på? Det er jo ikke din sag som mand. Og jeg tror vist også, at jeg fik stillet det spørgsmål, hvor han så sagde, jamen altså, der skal to til at lave et barn. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men hvorfor skal en kvinde ikke have lov til at bestemme over sin krop, og bestemme over, om hun har lov til at have det barn eller ikke have det barn, mens manden bare kan gå videre? Og den lille snak, det lille eksempel, var med til at ligesom åbne mine øjne for, at hvis ikke at mændene i Danmark havde kæmpet kvindernes kamp sammen med kvinderne, så var vi ikke nået så langt i dag. Så derfor så er min mand, men også min svigermor, ligesom forbilleder. Og jeg håber også, at jeg kan give nogle af de værdier videre til vores børn, at de også får den med ind med modermælken, men også med farens måde at være far på, at ligestilling, det er altså en kamp, som begge køn skal kæmpe for, og sørge for at give videre til den næste generation. Anne-Sophie spørger, hvem har været den bedste gæst i dit radioprogram? Uha. Der har været mange. Der har været mange modige gæster. Der har været gæster, som jeg har grædt sammen med. En af dem, der virkelig har sat spor, det er en kvinde, som hedder Emma. Det var i hvert fald det, vi kaldte hende. Hun var torturoverlever fra Rwanda. Og hun kom ind i studiet og fortalte om, hun var torturoverlever. Hun var ikke torturoffer. Hun kom til Danmark som flygtning. Og det, hun fortalte, det var, at det var så forfærdeligt. Hun havde ligget nederst i en gang, hvor hutuer og tutsier, de slagtede hinanden fuldstændig. Hun havde ligget nederst i en bunke af en hel masse mænd, kvinder, børn, der var blevet dræbt. Og hendes overlevelse var, at hun lå nederst, og derfor så blev hun skånet. Det traume havde selvfølgelig martret hende, men hun stillede op og fortalte den historie, og fortalte, at jeg er torturoverlever. Og den der, sådan, det mod der, det kunne vi andre godt lære noget af. Os, der har et liv, der i den grad er en dans på roser i forhold til det, Emma har været igennem. Så hun er sej. Der har også været andre gæster i mit program, gæster, der var en ung mand, som jeg virkelig tænker tit på, hvor det er ærgerligt. Jeg interviewede ham, mens han sad i Syrien som jihadist, og jeg havde 3 kvarter med ham, hvor vi snakkede. Han sad på en Skype-forbindelse dernede. Og jeg havde det sådan, et eller andet ønske, håb om, at jeg med mine spørgsmål, med vores snak, på en eller anden måde kunne så et eller andet tvivl i hans sind om, at han skulle simpelthen komme tilbage og leve et ganske almindeligt liv, i stedet for at spilde sit liv ved at kæmpe i Syrien. Senere blev han dræbt, så det lykkedes ikke for mig. Det er jeg lidt ærgerlig over. Men jeg håber i hvert fald, at jeg fik sat nogle tanker i gang hos ham, fordi det er et sørgeligt spild af liv, synes jeg. Så jeg synes, jeg kommer rigtig mange seje mennesker på onsdag i næste uge. Der kommer der den franske ambassadør. Han var til stede i Krudttønden for 3 år siden, 14. februar. Det er jo årsdagen for terrorangrebet ved Krudttønden. Han kommer ind og fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft for ham efterfølgende personligt, men også for, hvilke konsekvenser et terrorangreb har haft på vores samfund set med hans øjne. Jeg tror, at det er vigtigt at lytte til sådan nogle mennesker, som har oplevet noget, der er så vildt og voldsomt. Og så lære noget af det. Lære noget af, hvad er det, vi kan gøre bedre? Hvordan kan vi gøre vores samfundet mere tolerant? Kan vi justere på noget den måde, vi selv er på? Kan vi justere noget på den måde, vi møder andre mennesker på, møder verden på? Så ja. Hvad synes du om kongehuset, spørger Hanne. Jeg elsker det danske kongehus. Jeg er royalist. Jeg synes, det er dejligt, at vi har en kongefamilie. Jeg er glad for, at vi har en dejlig og klog dronning. Jeg er lidt ked af det, der sker med prins Henrik lige nu. Men jeg kan godt lide den glans, de egentlig sådan spreder over vores land. Jeg kan godt lide dem som repræsentanter for vores monarki. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide, at de sælger vores land godt som en positiv historie. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at vi har en kronprinsesse, som bruger sin glans, men også sin position og sit engagement i børnesagen, i hjertesagen. Altså, hun er protektor for Hjerteforeningen. Jeg kan også godt lide, at hun taler kvindesag. Jeg kan godt lide, at hun sætter ting på dagsordenen, som er vigtige. Umiddelbart tænker man, hvad kan hun gøre? Hun er jo bare kransekagefigur og ser godt ud og får tøj og har aldrig en dårlig hårdag. Men jeg synes alligevel, at hun har en platform, hun bruger positivt og konstruktivt. Og det skal vi være rigtig glad for. Så det, jeg er glad for kongehuset. Preben spørger, I talte om brune i dit program i går. Er det svært at være brun i Danmark? Jeg tror, det er, hvad man gør det til. Det at være brun i sig selv er jo ikke noget problem. Det, hvis du møder modstand som brun, så kan det blive et problem. Jeg tænker ikke over, at jeg er brun. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg på nogen måde har oplevet min brunhed som et problem. Men hvis man tager debatten, som den er lige nu i Danmark, som handler om brune mennesker, som handler om os, og som handler om dem, så kan man som brun godt føle sig truffet. Jeg er privilegeret, fordi jeg har et valg, og jeg har et fravalg. Jeg har en position, jeg har et job, hvor jeg kan gøre rigtig mange ting, og jeg har stor frihed til at gøre de ting. Men hvis man er på bunden af samfundet, hvis man dag ud og dag ind føler, at man bliver talt ned til, man bliver talt dårligt om, så kan det godt være, at man føler, at man har, at det er svært at være brun i Danmark. Hele mit Facebook-feed i dag er fyldt med en tweet, Rasmus Jarlov har lavet. Jeg har ikke delt den, men han glæder sig over, at folk, der bor i ghettoer, at nu har man vedtaget nogle love og nogle regler, der gør, at det vil være svært for dem at søge om familiesammenføring. Hvis man bor i en ghetto, hvis ikke man har ressourcerne til at flytte derfra, hvis ikke man har pengene, økonomien, jobbet, muligheden for at flytte derfra, jamen, så bliver man klassificeret som taber. Og så sidder der så en folkevalgt politiker, der sidder i toppen af samfundet og godter sig over, at vedkommende har været med til at forhindre en ret, som man som borger i Danmark burde have. Det synes jeg er meget, meget grimt og kynisk. Hvorfor har man behov for det? Det ved jeg ikke. Men hvis man læser sådan en tweet som brun, så tror jeg, at man føler sig, at man bliver ked af det. Man føler sig ramt. Man føler sig trampet på, samtidig med, at man har fået frataget nogle rettigheder. Så ja, Der er nogle mennesker, der føler, at det er svært at være brun. Nu skal jeg lige have noget vand. Michael spørger, hvad ville du være, da du var barn? Da jeg boede i Pakistan, der havde vi en kalender, som hang på væggen, af tre stewardesser, der stod foran et PIA-fly, et pakistansk fly, og en af de stewardesser, hun var veninde med min faster, og hende så jeg sgu op til. Jeg tænkte, hun rejser rundt i hele verden, og ser det. Ej, hvor kunne det bare være fedt at være stewardesse og bare flyve til alle mulige fremmede lande. Så det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg vil sige, at jeg har fået min rejselyst dækket ind ved at være journalist. Så jeg blev ikke stewardesse, men jeg blev journalist. Og jeg kom alligevel ud og se og rejse i rigtig mange lande. Så på en måde har jeg fået indfriet det ønske. Lene spørger, er du blevet råbt af på gaden? Ja, en gang. Men ikke råbt af på den måde, men jeg kan huske, jeg kom gående, det er 17 år siden. Jeg havde min søn i barnevognen, klapvognen, og kommer kørende med den. Og så går der et par forbi, et ældre par, etniske danskere. Og jeg hører i det, vi passerer hinanden, at konen siger til manden, ja, gad vide, hvor mange hun har derhjemme, gående på, at jeg har et barn i klapvognen. Og det blev jeg faktisk lidt ked af at høre. Først går jeg forbi, men så gik jeg så tilbage, og så var jeg nødt til at sige, du skal være glad for, at jeg arbejder, fordi med min skattepenge er jeg også med til at betale den pension, du og din mand får. Og så gik jeg ellers videre. Og bagefter så tænkte jeg, måske skulle jeg bare have vist overskud og bare lavet som ingenting. Så det er det, jeg har oplevet. Men ellers ikke, jeg har ikke oplevet tilråb. Men jeg hører, der er nogle gange folk, der fortæller i mit program, at når de går med tørklæde, eller hvis de går tildækket, at der bliver råbt af den. Og det er jeg selvfølgelig ærgerlig over. Det er ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden. Ja. Grete vil gerne vide, om jeg drømmer på dansk eller pakistansk. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror nok, jeg drømmer på dansk. Jeg tror faktisk ikke, jeg tænker over det. Men dansk er jo mit hovedsprog. Jeg bruger pakistansk, det er der ikke noget, der hedder. Der er noget, der hedder urdu eller punjabi. Jeg taler punjabi med min far de par gange om ugen, hvor jeg taler med ham, og det bliver meget, meget dagligdags. Hej, hvordan går det? Hvad laver du-agtigt? Og så taler jeg urdu, når jeg taler med min faster i Pakistan, og det gør jeg også. Det gør jeg næsten hver dag. Så jeg får et lille bitte tilskud af pakistansk sprog, sådan urdu-punjabi. Men jeg tænker og taler og skriver og drømmer nok mest på dansk. Det er nok det sprog, hvor jeg kan sætte flest ord på de følelser, jeg har, de tanker, jeg har. Så ja. Hvordan kommer vi ghettoerne til livs, vil Werner gerne vide. Ja, hvordan kommer vi dem til livs? Dem kommer vi til livs ved, at vi laver en bedre fordeling af de mennesker, der bor der. Jeg lavede et program for ikke så længe siden. Jeg tror lige efter sommerferien, der talte vi rigtig meget om ghettoerne, fordi der var alle det her skyderier og ting og sager, der var i gang. Og der talte jeg med nogle folk i Aarhus, som har lavet en ny byplanlægning for Aarhus Gellerupparken. Og vi talte også om, jeg talte med Michael Siler, som har adopteret nogle af de tanker og nogle af de erfaringer fra Aarhus til Tostrup. Det der med, at man har nogle områder, hvor man kun har bestemt type mennesker boende, som er med til at trække hinanden ned, det er skidt, uanset hvilken farve de har. Så jeg tror, at en bedre byplanlægning, en bedre befolkningssammensætning i ghettoerne, eller ghettoerne i forskellige byområder. Det er løsningen. Noget af det, som Gellerupparken også gjorde, altså der var flere ting. Det ene, det var, at de ville rive blokkene ned, så koncentrationen af de der sådan, blokke efter blokke efter blokke, at det blev mindre. Det er faktisk en god ting. Så bliver der åbnet op. Så kan man køre igennem det her område, der inviterer til, at folk, der ikke bor i området ghettoen, også har en adgang dertil. Det tredje, man så vil gøre, det er jo at bygge forskellige typer af boliger, så forskellige typer af indkomster, folk med forskellige typer af indkomster, har mulighed for at flytte ind i de her områder. Det er også med til at ændre på sammensætningen af beboerne. Så talte man også om, eller har man en plan om, at man også vil lave et eller andet, en magnet af en slags, som kan lokke folk til. Og det kunne så være, at man kunne lave et sportscenter, et sportssted, hvor der var forskellige typer af sportsgrene, man kan komme og dyrke. Man kan lave nogle erhverv og tiltrække nogle erhvervsdrivende, nogle butikker og sådan noget. Det tror jeg faktisk også er en god idé. Så jeg køber hele den pakke, som Aarhus Kommune har lagt billet ind på, at det kan være med til at åbne op for ghettoerne. Det står ikke alene. Det, der også er vigtigt, det er, at vi får fat i kvinderne. Vi skal have fat i kvinderne i ghettoerne. De skal ud af deres huse, de skal ud og lære at tale dansk selvfølgelig. De skal ud og arbejde, de skal ud og være blandt folk, som ikke kommer med deres egen baggrund. Og det kan vi kun gøre ved at lave en meget, meget målrettet indsats. Så det er ikke aktivering, aktivering på aktivering, de skal ind i. De skal have en eller anden form for job. Nu har Socialdemokraterne foreslået nyttejob. Jeg ved ikke, hvor konkret det kan være, og hvordan vi kan oprette de her job, men jeg kan godt lide tanken om, at vi skal sørge for at give de her kvinder, og for den sags skyld også mænd, noget at lave, så de har noget at stå op til, så de vågner om morgenen sammen med deres børn, sender dem i skole, og så tager de ud af huset og laver et eller andet. Om de så går i skole på et sygkursus, eller madkursus, eller et arbejde, hvad vi nu finder på at sætte dem til, fordi der vil også være en hel masse job, som de ikke kan tage. Men jeg synes, det er på tide, at vi opfinder de job, som de her kvinder kan varetage, så de kan være med til at bidrage til vores velfærdssamfund og ikke bare modtage. Det tror jeg vil være en god løsning. Så jeg er meget spændt på de der 30.000 kvinder og andre, der skal aktiveres, hvis Socialdemokraterne kommer til magten. Hvad er det for nogle typer job, som de vil opfinde til de her mennesker? Det vil jeg gerne være med til at slå et slag for. Gitte spørger, er du glad for at lave radio? Ja, jeg er glad for at lave radio, fordi jeg synes, jeg har en meget stor frihed til at sætte lige præcis det til dagsordenen, som i gåseøjne pisser mig af, eller som jeg synes, der er interessant. Jeg synes, jeg arbejder sammen med nogle fantastiske mennesker, som jeg virkelig har lært meget af. Mads og Michael, altså Mads Brygger og Michael Bertelsen, som er mine chefer, altså programchefer på Radio 24/7. Jeg har ikke arbejdet sammen med andre chefer, der har givet mig så meget frihed til at lave det, jeg laver. Ninette Birk, som er min nærmeste chef, redaktionschef, den måde, som de hjælper mig på, den måde, de udfordrer mig på, den måde, de sparer med mig på, men den måde, de også passer på mig, fordi jeg er ret udsat som radiovært. Det er man, når man stiller sig frem på den måde. Den måde, de støtter op om mig på, det er guld værd. Så jeg kunne ikke drømme om at have et andet job. Det her er virkelig mit drømmejob, jeg laver, når jeg står på mikrofonen i radioen på Radio 24/7. Ja. Mia spørger, hvad lavede du før Radio 24/7? Ja, lige før Radio 24/7, der var jeg ansat på Politikens debatredaktion. Der lavede jeg klummer. Jeg havde en klumme først en gang hver anden uge, så blev det hver tredje uge, som hed overskriften Rushi Revser. Og når jeg ikke var sur på kommando og skrev den klumme, der sad jeg faktisk og lavede alt muligt andet. Jeg lavede artikler, jeg lavede portrætter, jeg lavede alle mulige forskellige ting på debatsektionen. Det gjorde jeg i 2,5 år. Og før det, jamen altså, der arbejdede jeg jo som foredragsholder. Jeg har skrevet nogle bøger, Så de sidste 20 år, der har mit liv været, jeg har skrevet bøger, så har jeg holdt en masse foredrag, lavet kurser, og så har jeg skrevet en bog igen, og så er det ligesom bare fortsat. Det er sådan set også det, jeg gør i dag. Jeg arbejder på radioen i 3 dage om ugen, så er jeg projektleder på Hjertevarm Mad fra hele verden. Der er jeg ansat i Hjerteforeningen på deltid, også 25 timer om ugen. Og så, når jeg ikke laver det her, jamen, eller de to ting, så har jeg foredrag stadigvæk, hvor jeg rejser land og rig rundt stadigvæk, og så har jeg nogle gange konferenceropgaver og værtsopgaver til forskellige steder. Så det er det, jeg får tiden til at gå med. Helle skriver, har du oplevet noget, der kunne få dig til at skrive hashtag MeToo? Nej, det tror jeg ikke. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi jeg tror, jeg er sådan en, der skræmmer folk lidt. Jeg er ikke en, som folk på den måde antaster. Altså, når jeg hører de historier, der handler om hashtag MeToo, altså det her famøse eksempel med Peter Ulbæk, der stikker en mikrofon under skørterne på en af sine ansatte. Det var ikke sket for mig. Altså, jeg var gået totalt amok, agurk. Jeg tror måske, jeg udstråler en eller anden back-off ting. Jeg ved det ikke, men det har jeg ikke oplevet. Altså, hvis nogen prøver på noget, så tror jeg, at jeg er stærk nok til at sige fra. Jeg er ikke bange for at skride, hvis det er. Jeg vil. Nej, der er ikke nogen, der træder over mine grænser, og så får lov at slippe afsted med det. Så nej, det har jeg ikke oplevet. 7-13. Ikke endnu, og jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. Søren spørger, er dit liv en mission, og i givet fald hvilken? Jeg tror, alle har jo en mission i deres liv, på en eller anden måde. Min mission, det er ikke en mission, jeg selv har taget, men på en eller anden måde, så er det måske min skæbne, jeg har fået. Jeg har fået en masse muligheder. Jeg har fået en masse chancer, og som ingen andre mennesker får. Jeg har fået en masse hjælp hele vejen igennem mit liv. Der har været rigtig mange hjælpende hænder undervejs i min karriere og i mit liv. Og det, jeg laver, og det, jeg lever for, det er at give det tilbage på en konstruktiv måde. Så min mission i livet, det er på en eller anden måde at skabe en forståelse. Da jeg blev vært på TV3-nyhederne i 1988, der var jeg i mit livs største krise helt ned i kulkælderen, hvor alt var gået skævt for mig. Og så får jeg så den her mulighed, som ingen andre mennesker får, en chance for at blive vært på dagens nyheder på TV3, som det hed dengang. Og med det blev jeg lige pludselig den, der røg igennem det glasloft, der var for at blive vært i Danmark med minoritetsbaggrund. Og det åbnede nogle døre for mig, og jeg havde det sådan, at jeg skal bruge min chance konstruktivt. Jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Jeg skal kunne gøre noget, som andre måske kan lære noget af. Så det er sådan set min mission, at de chancer, jeg får, den mulighed, jeg får, at jeg på en eller anden måde er i stand til og ydmyg nok til at bruge den chance og den mulighed til at gøre noget for andre mennesker. Jeg sidder her lige nu, mens jeg taler og tænker over, jeg har engang for mange år siden, 2003, arbejdet for IKEA. Og den mission, det er ligesom værdigrundlag, som IKEA er grundlagt på. Ingvar Kamprad har det her citat, som står i alle IKEA i hele verden. Og det er, at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker. Det er sådan en sætning, et citat, som ligesom jeg har taget til mig. At i det, jeg gør, Det må gerne gavne nogle mennesker. Det må gerne på en eller anden måde komme godt igen for nogen. Så den der egoisme, den har jeg ikke. Altså min mission er at på en eller anden måde bekæmpe den der egoisme, man kan have, når man er så privilegeret, når man er så heldig at opnå en hel masse ting. Så min mission er at gøre noget, som kan være med til at gøre livet bedre for andre mennesker. Den måde, jeg gør det på til daglig, det er jo, som jeg fortalte lidt tidligere i programmet, det er jo via mit program, jeg prøver at få fat i alle de grå nuancer, der er mellem det sorte og med det hvide på hver sin side. Men jeg prøver også at opføre mig ordentligt. Jeg prøver også at være med til at bidrage noget positivt til nogen. Unge mennesker. Det gør jeg ved, altså gør noget godt for børn og unge. Det gør jeg i mit arbejde som formand for Idéer for Livet-fonden, hvor vi deler midler ud, som Skandia, forsikringsselskabet, har lagt til side. Og renterne af de penge, dem deler vi ud til gode formål. Og der er det sådan, der har jeg sådan altid det for øje, at det falder et tørt sted og kan være med til at gavne flest muligt. Jeg sidder også i hovedbestyrelsen for Røde Kors. Der er jeg med til at gøre en forskel for de mennesker, der møder Røde Kors i deres hverdag og deres dagligdag. Sammen med alle de andre i hovedbestyrelsen er jeg med til at træffe nogle beslutninger, der kan være med til at påvirke de mennesker, der er i Røde Korses varetægt, mens de er i asylfasen. Men også de mennesker, der ligger på hospice og mangler nogen at holde i hånden. At forbedre dem, der holder i hånden, dem, der er vågekonerne, forbedrer deres vilkår. Dem, der sidder og nørkler, dem, der er samaritter. Der er rigtig mange ting. Dem, der er noget for nogen, der er ensomme. Dem, der laver lektiehjælp. Der er rigtig mange ting. Så alle de her ting er jeg med til at gøre en eller anden lille bitte forskel for. Når jeg sidder og arbejder med Hjerteforeningen, som jeg er ambassadør for os, jamen, så er jeg med til at tale for en sag, gør opmærksom på overfor Hjerteforeningen, at der er altså også en masse mennesker i vores land, som ikke er så ressourcestærke, at de vil opsøge en patientforening som Hjerteforening. Så det er vigtigt, at de får kendskab til, at de findes, fordi de har også brug for hjælp, når de får dårlig hjerte. På samme måde har jeg også sagt ja til at være med til at slå et slag for Kræftens Bekæmpelse, fordi der er næsten ingen mennesker med minoritetsbaggrund, der er vant til at bruge en forening som Kræftens Bekæmpelse, hvor man kan få masser af gratis råd og vejledning og rådgivning om kræftsygdomme. Så på den måde forsøger jeg med de chancer og de muligheder, jeg får, så har jeg gjort det til min mission, at det skal gavne nogen. At det skal være med til at flytte et eller andet for nogen. Gøre noget godt for nogen. Så det var rigtig mange ting på en gang, men ja. Kunne du finde på at gå i politik, spørger Karen. Karen, jeg har prøvet det. I 2005 blev jeg valgt ind for Socialdemokraterne i Hvidovre, sad i kommunalbestyrelsen. Det gjorde jeg i et år, og så blev jeg kureret for politik og kom ud og sagde aldrig mere, aldrig nogensinde mere. Men jeg har politik i blodet. Jeg har politik i mit arbejde som journalist. Så nu bruger jeg min viden som kommunalpolitiker og interessen for det politiske i mit arbejde på daglig basis. Så nej, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at gå ind i politik. Jeg tror, jeg rykker mere og flytter mere ved at sidde udenfor med min pen, min skarpe pen eller min mikrofon og det her kamera. Så nej, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg håber, I har fået lidt mere at vide om mig som person. Jeg håber, I vil se med en anden gang. Om ikke andet, så kan I i hvert fald tænde for radioen hver onsdag 10.05, hvor jeg kører rouletten på Radio 24/7 i russisk roulette. Tak fordi I så med i dag.